Poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji vas vode Nenad Branković i Dušan Komarčević. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti za petak, 29. januar. Na Beogradski aerodrom stiglo 40.000 doza vakcina Sputnik V iz Rusije. U Srbiji još 1592 osobe pozitivne na koronavirus, preminula 21 osoba. Nemačka komisija vakcinu AstraZeneca ne treba da prime osobe starije od 65 godina. Novi parlament Srbije bez suštinske opozicije, kaže poslanica Evropskog parlamenta Tanja Fajon. Centralna izborna komisija BiH podnela prijavu protiv Milorada Dodika. Danas prepodne oblačno sa kišom, popodne razvedravanje, najviša dnevna temperatura od 7 do 16 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, ćete čuti. Nakon odluke Frontexa da se povuče iz Mađarske jer je ta zemlja kršila prava migranata i često ih nelegalno deportovala u Srbiju, aktivisti kažu da Srbija treba da zatraži da reaguju i institucije Evropske unije. Radoš Đurović iz Centra za pomoć tražiocima azila upozorava.
Ako to ne usledi, nego se ignoriše ceo problem, Srbija postaje jedna tampon zona. Srbija će preuzeti, da kažem, neku ulogu čistilišta, možda čak i ulogu faktički Mađarske, koja je bila prva brana do iregularne migracije.
Čućete i kako u Srbiji funkcioniše naplata rudne rente, naknade koju rudna industrija treba da plati jer koristi prirodne resurse države. Petar Đukić, profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu.
I to što je po zakonu nije realizovano. Dakle, samo da smo realizovali po zakonu pravilo naplate rudničke rente, mi bismo imali mnogo, mnogo više para.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Avion sa 40.000 doza ruske vakcine Sputnik V sleteo je rano jutros na beogradski aerodrom Nikola Tesla. Kontingent je dočekao ministar za inovacije u vladi Srbije Nenad Popović, koji je u izjavi za RTS rekao da je danas stiglo 20.000 doza komponente 1 i 20.000 doza komponente 2.
I ovo je samo prva količina od 40.000 od ukupno 2 miliona vakcina koje će u Srbiju doći u toku februara i marta.
Više od 780.000 građana Srbije prijavilo se za vakcinu protiv koronavirusa posredstvom portala e-uprava ili telefonskog call centra, izjavio je sinoć direktor Kancelarije vlade Srbije za e-upravu Mihajlo Jovanović. Najviše prijava je, kako je rekao, iz velikih gradova Beograda, Novog Sada, Niša, Zrenjanina, Kruševca, Pančeva i Subotice. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je juče da nisu tačne priče da oni koji žele da zasnivaju porodicu ne treba da se vakcinišu. Lončar je u Narodnoj skupštini apelovao na sve da, ukoliko čuju takve teorije, najpre provere da li su one potkrepljene činjenicama.
Stvarno nema potrebe da govorimo o stvarima koje nisu potkrepljene činjenicama i koje možemo da kažemo najblaže rečeno da je rekla kazala. Država, resor ministarstva, vlada, predsjednik, znači prvi bi mi izašli i rekli da postoji neki problem, da vakcina može da izazove neke posljedice ili da nije dobro da je primi neko.
U Srbiji je u posljednja 24 sata od posljedica koronavirusa preminula još 21 osoba, a novo zaražene su 1592 osobe, saopštilo je juče Ministarstvo zdravlja u redovnom izveštaju u 15 sati. U istom vremenskom periodu testirano je ukupno 10.637 ljudi. Na bolničkom lečenju trenutno se nalazi 4.206 pacijenata, a na respiratorima su 162 osobe. Do sada je od bolesti COVID-19 u Srbiji preminulo 3.965 ljudi. Velika Britanija od danas je zatvorila granice za putnike koji nemaju britansko prebivalište, a dolaze iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, kako bi se sprečilo širenje novog soja koronavirusa koji se pojavio u Južnoj Africi. Ta mera, koja se odnosi i na Ruandu i Burundi, se ne odnosi na britanske i irske državljane, kao ni za strance koji imaju prebivalište u Velikoj Britaniji. Međutim, po povratku u zemlju, oni će morati da idu u desetodnevni karantin. Nemačka komisija za vakcine saopštila je da bi vakcina protiv koronavirusa kompanije AstraZeneca trebalo da se koristi samo za vakcinaciju osoba mlađih od 65 godina. Komisija je zaključila da trenutno nije dostupno dovoljno podataka za procenu efikasnosti vakcine kod osoba starijih od 65 godina, dok se vakcina bez ograničenja može davati drugim starosnim grupama. U međuvremenu Evropska komisija zatražila je od belgijskih vlasti da provere proizvodnju vakcina protiv bolesti COVID-19 u postrojenju AstraZeneca, gde su problemi doveli do velikih zastoja u isporuci. Belgijska agencija za lekove i zdravstvene proizvode saopštila je da je Evropska komisija uputila zahtev za inspekciju protoka proizvodnje u postrojenju. Agencija u saopštenju ističe da inspekcija još nije izvršena i da će obuhvatati druga postrojenja i vlasti u drugim zemljama. Razlog za inspekciju nije naveden.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kopredsedavajuća parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, kraće POSP, Srbije i Evropske unije, Tanja Fajon, izjavila je da nije dobro što u novom sazivu parlamenta Srbije nema suštinske opozicije. Fajon je na online sednici POSP-a rekla da je Srbija 2020. Dobila novi parlament kojim dominira vladajuća koalicija i koji karakteriše odsustvo suštinske opozicije. To nisu dobre vesti za nadzornu ulogu parlamenta nad izvršnom vlašću koja ostaje formalna, kao ni za dalje unapređenje parlamentarne kulture, rekla je Fajon. Članica Evropskog parlamenta je pozdravila to što je Narodna skupština prvi put razmatrala izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u evropskim integracijama, kao i to što je smanjeno donošenje zakona po hitnom postupku, što su razmatrani izveštaji nezavisnih institucija i što je usvojen kodeks ponašanja. Kopredsedavajući POSP-a i poslanik vladajuće Srpske napredne stranke Vladimir Orlić izjavio je na online sednici tog tela da u Skupštini više nema govora mržnje od kada u njoj nema predstavnika bivše vlasti. Orlić je rekao da su politički organizatori, kako se izrazio, nasilnih protesta u julu 2020. pokušali da upadnu u Skupštinu i da se ona zapali, te da oni više nisu u parlamentu. Srbija je i dalje među prvih pet država sa najvećim brojem prijava pred Evropskim sudom za ljudska prava, navodi se u godišnjem izveštaju te institucije. Srbija je i dalje među prvih pet država sa najvećim brojem prijava dodeljenih pravosudnom odeljku suda s razmerno veličini stanovništva, navodi se u izveštaju. Posle Srbije na spisku se nalaze BiH, Letonija i Rumunija. Evropski sud je tokom 2020. doneo 5 presuda protiv Srbije, a u 4 je utvrđeno jedno kršenje, navodi se u saopštenju, i dodaje da je to značajno manje u odnosu na 24 presude u 2019. godini. A odluku Frontexa, agencije koja čuva spoljne granice Evropske unije, da se povuče iz Mađarske jer je kršila prava migranata na azil i često ih nelegalno deportovala u Srbiju, dvojica aktivista koji se bave zaštitom migranata u Srbiji vide kao pritisak Evropske unije na ovu svoju članicu. Oni upozoravaju da Srbija treba da otvori ovaj problem sa svojim severnim susedom, ali i da zatraži da reaguju i institucije Evropske unije. Više detalja ima Branka Drivić.
Radoš Đurović, izvršni direktor nevladinog centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, za Radio Slobodna Evropa kaže da je potpuno adekvatna odluka Frontexa da se povuče iz Mađarske, zato što se zvanično Budimpešta oglušila o presudu Evropskog suda za ljudska prava iz decembra prošle godine da omogući zaštitu migrantima i pravo da traže azil. Umesto toga, kako Đurović navodi, mađarski policajci nelegalno, često i nasilnim putem, migrante deportuju preko granice u Srbiji.
Nedvosmisleno utvrđeno da Mađari ne omogućavaju ljudima da traže azil, da ih pushbackuju po pravilu u susedne zemlje, pre svega u Srbiju, i usled takve situacije i pod pritiscima medija, ali i drugih institucija Unije, Frontex se odlučio za jednu takvu odluku koja je potpuno, ja bih rekao, adekvatna, jer ne želi da učestvuje nečemu što predstavlja kršenje propisa same Unije.
Kaže Đurović za Radio Slobodna Evropa.
Srbija bi trebala definitivno da to pitanje iznese i u javnost, i domaću, i u stranu, i regionalno, i da pokrene takođe inicijative prema Evropskoj uniji, isto tako i prema susedne Mađarskoj, da se takve stvari više ne dešavaju. Ako to ne usledi, nego se ignoriše ceo problem, Srbija postaje jedna tampon zona. Srbija će preuzeti, da kažem, neku ulogu čistilišta, možda čak i ulogu faktički Mađarske, koja je bila prva brana i regularno migracije. Mi sad na terenu vidimo sada tek svakog dana se ljudi u desetinama, pa čak i stotinama dnevno, guraju nazad u našu zemlju koja nema kapaciteta trenutno da ih ni prihvati, ni zbrine.
Upozorava Đurović. U Srbiji je trenutno prema podacima Komesarijata za izbeglice i migracije u centrima smešteno 6800 migranata. Gordan Paunović, direktor nevladine organizacije Infopark, koja od 2015. pruža pomoć izbeglicama i migrantima u Srbiji, za Radio Slobodna Evropa kaže da je povlačenje Frontexa iz Mađarske neka vrsta pritiska Evropske unije na tu zemlju, koja već 4-5 godina vodi politiku odvraćanja migranata nasilnim putem. Paunović kaže da je, kada su u pitanju nasilni pushbackovi migranata u susedne zemlje i količina nasilja nad njima, Mađarska prestala da bude problem broj 1.
Problem je Hrvatska. Niko se ne bavi politikom Hrvatske na granici, odnosno ne bavi se na zadovoljavajući način koji bi rezultirao promenom hrvatske politike. Znači, Mađarska je prilično, ne mogu da kažem potpuno, nije iskorenila, ali je smanjila količinu nasilja u svom odnosu ka migrantima. I migranti u mnogo gorem stanju dolaze sa hrvatske teritorije.
Srbija je također bila akter nelegalnog proterivanja migranata u neke susedne zemlje. Ustavni sud je 21. januara doneo prvu presudu koja je potvrdila da je iz Srbije ilegalno i nelegalno proterano 17 migranata, čime su im prekršena prava zbog načina na koji su deportovani sa teritorije Srbije, kao i pravo na zahtev za azil i pravo da imaju branioca. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon najave ministarke rudarstva i energetike Srbije Zorane Mihajlović da će tražiti povećanje rudne rente, naknade koju rudna industrija plaća jer koristi prirodne resurse države, naša Nevena Bogdanović proveravala je kako naplata rudne rente funkcioniše u praksi, kao i da li bi se njeno povećanje odnosilo i na firme koje država naziva strateškim partnerima, kao što je naftna industrija Srbije.
I to što je po zakonu nije realizovano. Dakle, samo da smo realizovali po zakonu pravilo naplate rudničke rente, mi bismo imali mnogo, mnogo više para.
Kaže za Radio Slobodna Evropa profesor Tehnološko-metaluškog fakulteta u Beogradu i ekonomski stručnjak Petar Đukić, odgovarajući na pitanje kako u Srbiji funkcioniše naplata rudne rente. Rudna renta je naknada koju firme po zakonu moraju da plate državi za eksploataciju mineralnih sirovina, kao što su rude bakra i gvožđa, ugalj, nafta ili gas, jer je to prirodno bogatstvo u vlasništvu države Srbije, odnosno njenih građana. Povećanje rudne rente, koja je u Srbiji među najnižim u Evropi, najavila je ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović 22. januara. Ali da rudna renta ne može tako lako da se menja, bio je stav predsjednika Srbije Aleksandra Vučića 6 meseci ranije, u junu 2020.
Ne možete lako da menjate rudnu rentu, jer tu nećete moći jednostavno da napravite dogovor ni sa ruskim NIS-om, niti ćete lako moći napraviti dogovor ni sa Kinezima koji su ušli u velike investicije i koji su nam mnogo pomogli time što su uzeli Bor i spasili nas.
Stoga je nepoznato kako bi se povećanje rudne rente odnosilo na poslovanje takozvanih strateških partnera Srbije u rudnoj industriji, pre svega pojedinih kineskih i ruskih kompanija koje posluju na osnovu međudržavnih sporazuma. Sporazumi kojima su obezbeđene povlastice imaju veću pravnu snagu od državnih zakona Srbije. Profesor Đukić objašnjava da su u polemici oko povećanja rudne rente sučeljena dva potpuno drugačija stanovišta, političko i stručno.
Čisto političko stanovište, mi sad imamo neke strateške partnere, mi sad nešto hoćemo, gdje sad mi da menjamo zakone, da pogoršavamo uslove investiranja u Srbiju, a ovo drugo stanovište je, pa čekajte, na stručnom planu ima nešto vrlo važno, postoji nekakav značaj takozvanog prirodnog kapitala koji je smešten da li ispod zemlje, odnosno u zemlji, to mora da se naplati.
Po zakonu osnovica za rudnu rentu je prihod koji je firma ostvarila od iskorišćenih ili prodatih mineralnih sirovina. Problem je što firme same obračunavaju i dostavljaju nadležnima podatke o količini eksploatisanih rezervi i prihodima od prodaje, to jest same utvrđuju koliku rudnu rentu treba da plate. Na to je ukazao i državni revizor 2019. godine, da postoji rizik da iznos koji obračunavaju firme ne odgovara stvarnom stanju. Ministarstvo rudarstva i energetike nije dostavilo Radiju Slobodna Evropa podatke o rudnoj renti, koliko je uplaćeno u proteklih 5 godina, ko su najveći dužnici i kolika su im dugovanja, ali i kako primijeniti zakon na strateške partnere u rudnoj industriji. Trenutni zakon ne važi za naftnu industriju Srbije. U većinskom ruskom vlasništvu koje u Srbiji drži monopol u eksploataciji i preradi nafte i gasa. Oni na osnovu sporazuma Srbije i Rusije umjesto 7 rudnu rentu plaćaju iznosu od 3%.
Znači ako gledamo samo 2020. godinu, mi smo tamo dobili oko 88 miliona dinara na godišnjem nivou.
Kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik opštine Kanjiža Robert Fejstamer. U toj opštini na severu Srbije nalaze se bušotine naftne industrije Srbije, pa se po zakonu i u lokalni budžet uplaćuje deo rudne rente. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li bi pristali na povećanje rudne rente, naftna industrija Srbije odgovorila da NIS posluje strogo se pridržavajući zakona Srbije i da će propise poštovati i u buduće. Od 2016. do 2018. godine, prema podacima državnog revizora, 2019. godine firme su na ime rudne rente državi dugovale više od 2,5 milijarde dinara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Od Vrbasa do Moskve. Tako se u najkraće može opisati biografija Dušana Bajatovića, direktora Srbijagasa, jedne od najvažnijih državnih kompanija. U narednim minutima govorimo o tome u čemu je tajna njegovog političko-poslovnog uspeha koji ga čini i najplaćenijim službenikom u Srbiji. Nemanja Stevanović.
Nije sramota imati, sramota je krasti. Jedna je od brojnih slikovitih izjava dugogodišnjeg direktora javnog preduzeća Srbijagas, Dušana Bajatovića. Da li je Bajatović, kako su često pokušali da saberu medije u Srbiji, čovjek sa najvećom platom u Srbiji, imali 6, 7 ili 8 lukrativnih funkcija u energetskom sektoru, teško im je proteklih godina bilo izračunati. Po sada dostupnom registru Agencije za sprečavanje korupcije, njegovi mesečni prihodi prelaze 2,3 miliona dinara ili 19,5 hiljada evra. O Srbijagasu i meni pisalo se mnogo, do te mere da su neke stvari postale legende. Moje primanje potiču iz međunarodnih kompanija, a menadžeri mog ranga toliko su plaćeni. Rekao je između ostalog Bajatović sredinom 2020. beogradskom listu Blic, napomenuši da dobar deo sredstava daje u humanitarne svrhe, deci, siromašnima i bolnicama. Kockice u mozaiku Bajatovićevih primanja dopunila je Zorana Mihajlović, od oktobra novopostavljena ministarka energetike u čijem resoru je Srbijagas, tvrdnjom da Bajatović ima platu od 2,4 miliona dinara ili nešto više od 20 hiljada evra. Plata radnika Resavice je 65 hiljada dinara i treba da rade 38 godina da zarade ono što direktor Srbijagasa zaradi za godinu dana. To nije normalno. Izjavila je Mihajlović u decembru 2020. pred rudarima rudnika Resavica kod Espotovca. Bajatovićeva primanja po registru Agencije za sprečavanje korupcije sa članstvom u rukovodstvima više domaćih i srpsko-ruskih gasnih i drugih kompanija sa pridodatim jednokratnim godišnjim bonusom u jednom trenutku dostigla su cifru više od 3,9 miliona dinara ili 33 hiljade evra. Toga je u tom momentu svrstalo u kategoriju najbolje plaćenog državnog funkcionera u novijoj istoriji Srbije, koji apanažu dobija i kao poslanik Socijalističke partije Srbije u Narodnoj skupštini. Upravo u političkom poreklu i angažmanu ovog iskusnog stranačkog funkcionera možda se mogu nazreti i uzroki tajna njegovog društveno-poslovnog uspona. Upravo te 2008. kada je Bajatović postavljen u Srbijagas, SPS se posle političkog brodoloma 2000. vratio na scenu koalicijom sa Demokratskom strankom, ušao u vladu i dobio značajne resore, pa i energetiku. Bajatovićev autoritet nedodirljivog direktora prvi put je ozbiljno uzdrmala funkcionerka vladajuće Srpske napredne stranke i novopostavljena ministarka energetike u vladi Srbije, Zorana Mihajlović. U javnom pokušaju uspostavljanja hijerarhije, Mihajlović ga je u novembru prošle godine pred kamerama izbacila sa prvog sastanka u ministarstvu jer nije došao sa pozvanim saradnicima. Bajatoviću, sudeći po poslednjim izjavama ministarke Mihajlović o energetskoj diversifikaciji snabdevanja i kritikama na njegov račun u vezi sa poslovanjem Srbijagasa, sledi grčevita borba za opstanak u direktorskoj fotelji nakon 12 godina neprikosnovene vladavine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Novi predsjednik SAD Joseph Biden ukinuo je propis kojim se zabranjuje da se američka pomoć drugim zemljama koristi za izvođenje ili promociju pobačaja. Tu njegovu očekivanu odluku podržali su zagovornici prava žena na abortus i humanitarne grupe, a osudile su je konzervativne grupe za borbu protiv pobačaja. Istom odlukom koju je doneo nedelju dana nakon inauguracije, Biden je obuhvatio obnavljanje američkog finansiranja populacionog fonda Ujedinjenih nacija i povlačenje Sjedinjenih Država iz jednog međunarodnog sporazuma protiv pobačaja. Policija u Moskvi i okolini izdala je upozorenje građanima pred nove proteste najavljene za 31. januar u znak podrške pritvorenom opozicionaru Alekseju Navalnom. Ogranak ruskog ministarstva unutrašnjih poslova zadužen za Moskvu saopštio je da će pokušaj neovlašćenog okupljanja i sve provokacije biti odmah prekinuti. Tim Alekseja Navalnog pozvao je Ruse na demonstracije širom zemlje u nedelju zbog hapšenja ruskog opozicionara 17. januara nakon što se u Rusiju vratio iz Nemačke gde se lečio posle pokušaja trovanja. Irački premijer Mustafa al-Kazimi izjavio je da je ubijen Abu Yasser al-Isuai, predstavljen kao irački lider militantne grupe Islamska država od koje su ostale samo male grupacije. Kazimi je saopštio vest o smrti al-Isuaija juče, tačno nedelju dana od dvostrukog samoubilačkog napada u Bagdadu. Odgovornost za taj napad u centru grada preuzela je Islamska država.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Američke vlasti prvi put su izdale upozorenje na povećanu opasnost od domaćih ekstremista, u kojem se jasno ukazuje na pretnju od nasilja inspirisanog upadom na Kapitol 6. januara i lažnim tvrdnjama da je bivši predsjednik Donald Trump pobedio na izborima u novembru, pišu svetski mediji. Amerikancima je u sredu upućeno retko upozorenje o terorizmu u kojem se prvi put opasnost pripisuje nasilnim ekstremistima iz SAD, a ne iz inostranstva, piše Times. Mada u upozorenju Ministarstva za domovinsku bezbednost o povećanoj pretnji od ideološki motivisanih nasilnih ekstremista nije naveden konkretan plan za nasilje, ukazuje se da su neki pojedinci možda ohrabreni upadom 6. januara u zgradu Kapitola da napadaju izabrane zvaničnike i vladine objekte. Mnogi od umešanih u napad na Kapitol bili su Trumpove pristalice koje su, kako navodi Times, verovali u njegove naširoko osporene tvrdnje da je pobedio na novembarskim izborima. Istraživači koji prate ekstremizam i pojedini članovi osoblja u Kongresu kažu da postoji zabrinutost zbog mogućeg nasilja u vezi sa postupkom impičmenta bivšeg predsjednika Trumpa, kao i u vezi sa 4. martom, kada je prvobitno po ustavu bio dan inauguracije novog predsjednika SAD, ukazuje Wall Street Journal. Pristalice QAnon teorije zavere kažu da bi 4. mart mogao biti dan kada će Trump opet postati predsjednik. Federalni istražni biro i Ministarstvo domovinske bezbednosti javno su naveli da domaći ekstremisti, a posebno beli supremasisti, predstavljaju najubojitiju pretnju u SAD na osnovu više ideološki motivisanih ubistava posljednjih godina, ukazuje Wall Street Journal. Prema ministarstvu, među takozvanim domaćim nasilnim ekstremistima, beli supremasisti su 2018. i 2019. izveli polovinu svojih napada sa smrtnim ishodom, 8 od 16.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Regionalne teme. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine prijavila je juče predsjedavajućeg predsjedništva BiH Milorada Dodika tužilaštvu BiH zbog verbalnog napada na članicu CIK Bosne i Hercegovine. Nakon saznanja da tužilaštvo BiH, nakon najmanje dva obraćanja javnosti predsjedavajućeg Dodika na preskonferencijama u kojima verbalno napada članicu Centralne izborne komisije gospođu Vanju Bjelica Prutinu i Centralnu izbornu komisiju BiH, nije pokrenulo postupak po službenoj dužnosti, Centralna izborna komisija je preduzela konkretne korake navodi se u saopštenju CIK BiH. Milorad Dodik, koji je i predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata, izjavio je u četvrtak 21. januara u Doboju da je poslednja odluka CIK BiH da poništi izbore u Srebrenici i Doboju, kako se izrazio, etnički inženjering. On je vređao članove Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda, rekavši da, citiramo, samo fukara od Srbina može da glasa za poništenje izbora u Srebrenici, kraj citata. Socijaldemokratska partija Crne Gore i Bošnjačka stranka pozvale su nadležne da utvrde da li je bilo kršenja zakona o obrazovanju povodom poklanjanja paketića učenicima osnovne škole Boško Buha u Pljevljima na severu Crne Gore, a povodom slave Sveti Sava. Crnogorski SDP navodi da je neko tražio spisak dece da proveri koliko ima pravoslavne, a koliko muslimanske u prvom razredu te škole. Reč je o nečuvenom kršenju zakona o obrazovanju pod kojim u školama nije dozvoljeno religijsko delovanje, ocenjala je poslanica SDP-a Draginja Vuksanović-Stanković. Iz Bošnjačke stranke su kazali da je u Pljevljima škola grubo zloupotrebljena, te da se ovim činom narušava princip sekularnosti. U okviru obeležavanja pravoslavnog praznika posvećenog Svetom Savi, Srpska kuća i Udruženje Sveti Sava su 27. januara delili paketiće različitog sadržaja za decu islamske i pravoslavne veroispovesti. Prvi su dobili slatkiše, a drugi dodatno bojanku sa likom Svetog Save i brošuru o njegovom delu. Predstojeći izbori u Nikšiću prevazilaze okvire lokalnih, jer će biti svojevrsni test za sve političke snage, budući da se održavaju nakon promene vlasti na državnom nivou. Da li se mogu očekivati slični mehanizmi delovanja u predizbornoj kampanji kao i u vreme crnogorskih parlamentarnih izbora? Slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Lokalni izbori u Nikšiću biće važni zbog činjenice da se radi o prostorno najvećoj opštini u Crnoj Gori, a prema broju stanovnika, odnosno biračkog tijela, je odmah iza Podgorice. Sa više od 58.000 birača Nikšić će biti test za političke partije, ali i organizacije koje su u međuvremenu formirane. Prema riječima Dragiše Janjuševića, direktora Centra za političku edukaciju, Nikšić će biti test za partije koje podržavaju aktuelnu vladu, ali i za opoziciju na državnom nivou, među kojima je i Demokratska partija socijalista koja do izbora vlada Nikšićem.
Dobar je test za odmjeravanje snaga na državnom nivou u bilo kojim političkim okolnostima i prilikama, a pogotovo u sadašnjoj situaciji kad jedno pola godine posle izbora parlamentarnih od 30. augusta, kad se znači promijenila vlast posle 30 godina u Crnoj Gori, to je dodatno mu još podiže na značaju i na pažnji i na fokusu.
Nikšić je središte i Srpske pravoslavne crkve koja je na prethodnim parlamentarnim izborima imala veliku ulogu u smjeni vlasti Demokratske partije socijalista. Višemjesečne litije i protesti zbog zakona o slobodi vjeroispovijesti su uticali da na državnom nivou bude formirana vlast bez DPS-a nakon 30 godina. Crkvene litije su proizvele već nekoliko pokreta u Nikšiću koji najavljuju učešće na predstojećim izborima koji će se održati 14. marta. Među njima je pokret pod nazivom Ne damo Nikšić, koji organizuje i predvodi savjetnica premijera Zdravka Krivokapića, Gordana Radović. Ona je u izjavi televiziji Vijesti najavila snažnu vezu između svog pokreta i prošlogodišnjih litija.
Kao što nijesmo dali svetinje, ne damo ni Nikšić.
Također se pojavila lista za život Nikšića, na čijem vrhu su i ljekari, učesnici crkvenih litija, a tu je i narodni pokret kontroverznog biznismena Miodraga Davidovića. Uz to se očekuje učešće aktuelnih vladajućih partija i koalicija Demokratskog fronta, Demokrata i Građanskog pokreta URA, kao i opozicionih partija DPS-a, SDP-a i drugih. Odgovarajući na pitanje da li se može očekivati ponovno učešće Srpske pravoslavne crkve na predstojećim izborima u Nikšiću, kao što je to bilo u vrijeme parlamentarnih izbora, politički analitičar Dragiša Janjušević kaže:
zbog bitnosti ovih izbora u Nikšiću, svi, znači, koji i akteri, reklo bi se, i oni koji sa strane posmatraju, kao što ja posmatram čitav taj proces, očekuju, znači, učešće crkve, a svjedočimo i kroz medije i kroz određene aktivnosti da je prisustvo isto nekih spoljnih faktora prisutno.
Podsjetimo, kroz medije u Crnoj Gori i regionu objavljene su informacije o prisustvu osoba iz država regiona u Nikšiću. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalazima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta možete pronaći na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu i platformi podcast.rs. U prethodnih pola sata sa vama su bili producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević.